Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. Справаздачу з такой назвай падрыхтавала рабочая група па Беларусі міжнароднага цэнтру за дэмакратычныя пераўтварэнні. Паводле прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, справаздача не ўлічвае беларускіх рэаліяў і неадэкватна ацэньвае апазіцыю. Дыскусія адбылася ў часе сустрэчы ў Вільні з прадстаўнікамі групы і яе кіраўніком, экс-прэзідэнтам Польшчы Аляксандрам Квасневскім. З Вільні Таццяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведомстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Мінскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцька, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было дастаткова шмат крытыкі, яны прынялі. Я сказаў пра наша жаданне мець, ну, можа, калі не альтэрнатыўны даклад, то даклад, які ў значнай ступені можа дапаўняць тое, што зроблена групай Квасневскай.
Анатоль Лябецька прыехаў з канкрэтнымі прапановамі, у тым ліку адносна тых механізмаў, якімі Еўразвяз можа ўплываць на сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі, дзе па-ранейшаму парушаюцца правы чалавека і з'яўляюцца новыя палітвязні.
Мы домовились об том, что треба такие коммуникации зробить постоянными. Избираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволенный сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванні белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, ён и его коллеги по рабочей группе приехали у Вільню.
Моим знанием...
Лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакраты, а не менш, а раз больш дэмакраты, то і будзе дыялог у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удзельнікі з беларускага боку по-рознаму ацэньвалі чаканні, звязаныя з супрацоўніцтвам з еўрапейскім звязам. На мою думку, пераважная большасць тых, хто прыхільна ставіцца да самой ідэі бліжэння і больш шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай, яны хацелі бы павелічэння наўпроставых кантактаў, спрашэння атрымання візаў, зніжэння коштаў візаў, магчымасці для больш вольнага выезду, для рэалізацыі бізнеса, кантактаў міжасабовых і таксама нейкіх культурніцкіх абменаў. Гэта тое, у першую чаргу, што хацелі бы беларусы атрымаць ад такога супрацоўніцтва.
Сказаў Радыё Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадача беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашы меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю. Дзясятая гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі мэнскага метро «Неміга». 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля малебну ў праваслаўнай катедры родныя загінулых, а таксама тыя, каму ўдалося выжыць, крыжовым ходам накіраваліся да месца былой трагедыі. Там яны ўсклалі кветкі да памятнага знаку ахвярам. Некаторыя прынеслі партрэты на прыступках, запалілі знічы і паклалі ружы. У Саладкевіч Ганны загінуў у цісканіне 19-гадовы сын Сергей з позвай у кішэні ў войска. Па ёй тады і знайшлі маці.
Канешна, такога забыць нельзя. І за 10, за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видели, что толкучка побегла в этот пероход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла пероход этот, конечно, можно было избежать. Это горы, трагедии и всего. На Немигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет, а сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Нямиге. нельзя.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это Богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на оскладание кветок до памятного знаку с утелом представников городских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызенная была. Ногтями, зубами грызли, все. Я просто что у парня цепилась, и на нем стояла. Я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали. Но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Минску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а зараз об магчымасцях развівацца, вучыцца маладым актывістам моладзевага руху ў Беларусі раскажа Любоў Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Дмітрий Федорук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Дмітрий асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ўскладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сироте солдатов, которых мне остается некто специально настроивал супроть меня на разные кроки, на некие провокации. И дякуючи той кинослушке, которую двойше показывали. Ну, тут как раз меркование поделились, некоторые хлопцы подтримливали, некоторые почали там сказать, что я не разумею, что вы робите, вас всех вешать треба, да и коли б не было так, как зараз нам бы бульбы навод не было есть. Ну, вот гэты фильм, изнятый БТ, неяк посеял ворожесть. Большасть усвядомила, что пропагандистская служба была створена цалком штучно для некой дискредитации, не больше за гэта. Не поверили в ее правдивость.
Франак Вячорка отбывая позачарговые нарады и позбавлены звольнения у выходные. Хлопец подал заяву на имя командира частки, каб яму дозволили сдать уступные экзамены у ВНУ, але яму отмовили. Франка, які вучыўся на выдатна, адлічылі з вучобы з 3-го курсу журфака БДУ пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі. Праз 2 тыдні ім зацікавіўся ваенкамат. Напрыканцы студзеня Франка схапілі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў войска. Гаворыць бацька Франка Вінцук Вячорка.
Ён атрымаў раней ажно 5 нечарговых нарадаў за тое, што быццам бы карыстаўся мабільным тэлефонам. Ну і цяпер разглядаецца такая магчымасць, каб ён гэтыя 5 нарадаў адстаяў не запар, а менавіта па выходных. Ну, я разумею, дзеля таго, каб мець абмежаваную магчымасць камунікавання з навакольным светам. Дагэтуль тэлефон аўтамат, таксафон, адзіны афіцыйны канал сувязі ў гэтай частцы стаіць не адрамантаваны. Это ўжо пайшло, па-мойму, пару месяцаў.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка напісаў артыкул, у якім даў ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне і свае думкі наконт сітуацыі ў партыйным жыцці. Артыкул змешчаны ў інтэрнэце. Што ж тычыцца таго, што з ягонай пошты забіралі недзяржаўныя выданні, то пасля публікацыі пра гэта сітуацыя змянілася, і Франак зноў атрымлівае газеты.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Наши передачи у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами праз аутоотказник 266-39-52.
Говорить и показывая Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстана абвінавачвае. Сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы радыё Мерхат Шарыбжанаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Передачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Гэтая перадача далей у нашым эфіры. З вамі Вольга Караткевіч, і я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакоіць грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад ЗША. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Крымінальную справу мае разбіраць суддзя Віцебскага абласнога суду Галіна Урбановіч. 11 таму ў справы супраць праваабаронцы Леоніда Свеціка тычыцца з'яўлення лістоў з пагрозамі ад імя Віцебскай філіі рускага нацыянальнага єдзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі тутэйшыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Праваабаронца па-ранейшаму цвердзіць, што не мае дачынення да гэтых лістоў. Распачатую супраць яго абласною правай КДБ крымінальную справу, ён лічыць пераследам за сваю праваабарончую дзейнасць. Ён кансультаваў віцебскіх актывістаў, якія атрымлівалі лісты ад імя РНЕ і патрабавалі, каб міліцыя і камітэт дзяржбяспекі адшукалі тых, хто пагражае ім расправай за палітычныя погляды і праявы беларускай нацыянальнай самасвядомасці. Аднак на працягу двух гадоў гэтыя структуры адмаўляліся заводзіць крымінальныя справы, аргументуючы сваё рашэнне тым, што РНЕ незарэгістраванае грамадскае ўтварэнне. 20 траўня мінулага году справу ўсё ж завялі, але спачатку сведкам, потым падазраваным і ўрэшце абвінавачаным стаўся сам віцебскі праваабаронца. Абласная ўправа КДБ выснула супраць яго абвінавачання адразу па двух артыкулах крымінальнага кодэксу, але абласная пракуратура вырашыла, што няма дастатковых падставаў, каб вінаваціць Леоніда Свеціка ў паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і судзіць яго будуць толькі за распальванне міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Праваабаронца звярнуўся ў суд з шэрагам хадайніцтваў, прасіў, каб суддзя Галіна Урбановіч змяніла падпіску аб нявыездзе на больш мяккую меру стрымання на абавязацельства яўкі па выкліку і каб яму вернулі забраную падчас ператрусу 23 траўня мінулага году архтэхніку. Аднак суддзя не задаволіла гэтыя хадайніцтвы. Леонід Свецік кажа, што дамагчыся яму ўдалося толькі знаёмства са справай, у якую ўнесла ўдакладненне пракуратура, і дазволу суддзі на аднадзённую паездку ў Менск.
Суддзя Урбановіч прыслала мне паведамленне о том, што я магу з 1 па 4 пазнаёміцца з матэрыяламі справы и 3 червня выехать в город Менск. Я хотел съездить в город Менск, чтобы встретиться с представниками правоохранительных организаций, чтобы подготовить свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск Мінськ стоїть під питанням. Я боюся, що можна чекати ніяких провокацій.
Свої опасіння господар Свєцік тлумачить з тим, що згодно з законодавством, по кожному ягоному ходанстві мусила бути винесена офіційна постанова. Щодо дозволу на поїздку у Мінськ, то суддя дослала йому просто письмовий відказ, що вона не супроць цієї вандровки. І правоохоронці не виключають, що з причини відсутності офіційної постанови його любий момент можуть признати порушальником підписки об невиїзд. Повідомлення про початок судового процесу отримали і віцебські активісти, які проходять у справі листов від Рен'є у якості потерпілих. Серед тих, хто у свій час отримав гадкі листи, редактор газети «Віцебський кур'єр» і бюлетеня «Кур'єр» із Віцебська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Аліна Залєвська, відомий віцебський опозиціонер Марис Хамайда і шерег місцевих сябрів консервативно-християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєціка винуватим, поводля артикула 130 частки 1 кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 годов.
А гэта было паведамленне з Віцебску нашай корэспандэнткі.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимаски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефір Радіо Свабода з вами Вольга Караткевіч, і ми працягуємо економічним аглядом, з яким Ігор Карній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што о Беларусі знаюць плохо, надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдут, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошей бракуе не только банковским установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзенщине рестораны и кавярні найчастей пустуют. У Великой Бераставицы, где теперь 20 тысяч насильников, один ресторан и три невялічкія кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка ресторану Светлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, денег нету у людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране. Яму падалі віно у графіне. Шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвала. Яна кажа, вы налівайце. З другого боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Михаіла, які жыве ў мікрараёне стары аэрадром.
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же нічого нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня Бамонт прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі почаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць установ збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія трымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўпраўлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, у котором говорено, што ребёнак имеет права на одну пуцёвку.
Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 травня абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нету средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаём. Когда были средства, там оздоравливали дети из поражённых мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
Да таго ж, не ўсе летнікі укомплектаваныя персоналам, ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц няшмат. Тотальная эканомія часта вядзе да дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова правалілася глеба каля новага падземнага пераходу. У выніку аварыі ўтварылася яміна глыбінёй 2 метры і дыяметрам больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась, 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў. Зэканомілі 11. На чым мы пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливаюць срокі, понимаете, может быть, если бы срокі устанавливали другие, і не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Святлана.
Стала складаней. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали, сейчас 1 червеня, день обороны дзяцей, вот у нас спешил Олимпикс, мы написали письмы спонсорам, пока чакаем, не знаю.
А вось Слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асобаў. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Прыпрыемствы ёсць праблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
Па апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, ўжо больш як паўтысячы заводаў і фабрык у Беларусі не маюць чыстага прыбытку. І колькасць стратных прадпрыемстваў ва ўмовах крызісу павялічваецца. Прадпрыемствы ўсё часцей карыстаюцца банкаўскімі крэдытамі, каб плаціць хоць бы некаторую частку гарантаванага заробку тым працаўнікам, якія знаходзяцца цяпер у змушаных адпачынках.
Расказаў Ігар Карней. Гомельскія дэмакратычныя актывісты намагаюцца назваць вуліцу імя дзяячкі БНР Палуты Бадуновай. Актывісты сабралі каля 300 подпісаў жыхароў цяперашняй вуліцы Дзімітрава і звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай. Гаворыць прыхільнік стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Мы хацелі б, каб вуліцу Дзімітрава, дзе радзілася і дзе працяглы час жыла Палута Бадунова, вельмі такая выбітная постаць у гісторыі Беларусі і ў гісторыі Гомеля адпаведна таксама, назвалі імем Палуты Бадуновай. Людзі ў асноўным ставіліся прыхільна да таго, каб вуліцу назваць імем Палуты Бадуновай. Ці хаця б ушанавалі яе памяць усталяваннем нейкай мемарыяльнай шыльды ці невялічкага помніка.
У свой час Палута Бадунова скончыла санкт-петербургскія вышэйшыя гістарычна-літаратурныя курсы і была сяброўкай беларускай сацыялістычнай грамады. Ну і далей працягвае актывіст Сергей Трыфанаў.
Мы звернуліся до відомої дослідчиці життя Павлути Бадунової, професора Лебедєвої, викладає у нашому Гомельському університеті. Вона передала їм свою книжку, де ґрунтовно розповідалася про Павлуту. Це було так само мало. Вони вирішили, що Павлута мусить жила не у Гомелі, мусить в іншому місці, що ми їх ошукуємо, чи що, ці книзі несправедливі звістки дадені. Тому вони запотребували від нас довідку з архіва, що менавіта в Гомелі, менавіта на гетій вулиці, був дом, у яким жила Павлута ці її свояки.
З Гомелю говорив прихильник створеної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефір Радіо Свобода. Я нагадаю, що наш ефір до повночі. Нас можна слухати і читати у інтернеті www.svoboda.org. Так само дзвоніть на Свободу. Номер для ваших автоотказів – це 266-39-52. Ну, а зараз випуск новин.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежна і надійна криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёди в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин у випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодина тематичні передачі.
Кожну раніцю у будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших слухачоў. Я Міхася Скобла. На хвалях свабоды чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом і тэма яе слэм. Прадстаўляю сваіх суразмоўцаў: крытык Марыя Мартысевіч, паэт слэмер Віктар Жыбуль і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч. Слоўнікі не паспяваюць за жыццём. Ніводзін айчынны слоўнік не растлумачыць вам, што такое слэм. А між тым, з'ява гэтая ўжо трывала ўвайшла ў літаратурнае жыццё, адбываюцца міжнародныя фестывалі слэму, ёсць свае пераможцы. І ўсё ж, што з сябе ўяўляе слэм, адкуль ён узнік і якое дачыненне мае да беларускай паэзіі? Маё першае пытанне Марыі Мартысевіч.
У прынцыпе, слова слэм было вядомае беларускай публіцы, найперш моладзі, таму што ў такім самым вядомым значэнні слэм гэта спосаб танцу падчас рок-канцэртаў, калі публіка неяк штурхаецца, скокае і паўсялякаму выслаўляе свае эмоцыі целам. Часам гэта нават небяспечна для жыцця, напрыклад, на паза мінулым канцэрце Ляпіса Трубецкога дзяўчыне зламалі нагу. Таму калі публіка гэта прыходзіць на беларускія паэтычныя слэмы, яна застаецца расчараванай, таму што паэтычны слэм гэта тое самае вось рубілава, так, тое самае рухі штурхі, толькі слоўныя. Паэты выходзяць на сцэну, у кожнага ёсць па 3 хвіліны, напрыклад, і яны за 3 хвіліны павінны пераканаць публіку, што іх выступ самы эмацыйны. Ацэньваецца не толькі змест верша, але і артыстычнасць выканання, але і арыгінальнасць падачы, ставяцца балы. Слэм гэта паэтычны турнір, які прыйшоў да нас з Амерыкі. У 80-е гады постбітнікі і недарэперы амерыканскія вынайшлі форму спаборніцтва, проста абнавілі традыцыю старых паэтычных турніраў да такой больш сучаснай, глядзе для сучаснай публікі. А з таго часу слэм праз Еўропу, Украіну і Расію трапіў у Беларусь. Ужо цэлы год у нас ладзіцца слэм.
Вось вы сказалі, што публіка пасля паэтычных слэмаў расчараваная. Расчараваная чаго? Таму што там нікому не ламаюць рук ног. Усё-ткі яны ідуць слухаць і глядзець некае літаратурнае дзейства ці прагнуць таго рубілава, пра якое вы сказалі.
Мені цікава, таму што в прынцыпе палова публікі застаецца расчараванай, палова шакаванай, таму што некаторыя ідуць усё-ткі глядзець паэтычнае спаборніцтва. Усё-ткі слэм гэта незвычайна паэтычныя чытанні, нават не конкурс паэтаў, а штосьці больш энергічнае. І часам нават самі паэты, каторы беларускія, каторыя прыходзяць на слэм, яны не ведаюць, што гэта такое, і толькі ў працэсе ім падабаецца або не падабаецца, яны ўваходзяць у гэтую гульню. У прынцыпе, слэм адрозніваецца па інтэнсіўнасці. Калі амерыканскія слэмеры гэта ўжо высокія профі, каторыя аранжыруюць свае вершы голасам, неяк рэальна уносяць голасам сэнс у тое, што чытаюць, то, напрыклад, у Украіне слэм блізкі да панкаўскага слэму. Там паэты любяць скокаць, лётаць, там ламаць адно аднаму рукі ногі. І гэта амаль не перабольшэнне.
Слэм у тыя часы, пра якія вы сказалі, Марыя, часам называлі хаосам з чалавечым тварам. І меліся адмысловыя інструкцыі, як паводзіць сябе на канцэртах тых панк-гуртоў, і нават як апранацца і абувацца. А ці ёсць некія пісаныя ці няпісаныя правілы паводзінаў на слэме паэтычным? Вось слова пераможцу першага беларускага слэма Віктару Жыбулю. Віктар, мы ўсе тут задаволеныя, што ні руку, ні нагу табе там не зламалі, і ты нікому не зламаў. Калі ласка, ці ёсць некія правілы?
Калі б я што і зламаў, то толькі сам сабе. Але, на шчасце, такога пакуль не адбылося. Ну, наконт правілаў, яны, як бы, на розных слэмах бываюць розныя. Вось, на адных, напрыклад, нейкі рэквізыт тэатральны дазволены, на іншых, наадварот, забаронены. Але галоўнае, каб слэм-майстры напярэдадні кожнага слэму агучвалі гэты рэгламент, гэтыя умовы, вось, каб слэмеры ведалі, што ім рабіць, а чаго не. Ну, форма вопраткі ўсё ж такі любая, там хочаш прыходзь у фраку, а хочаш, умоўна кажучы, у майцы з чэрапам і косткамі. Іншая справа, што, напрыклад, перад адным са слэмаў у нас была такая дыскусія на тэму, калі, напрыклад, слэмер падчас выступу як-небудзь тэатральна разарве на сабе вопратку. Гэта лічыць рэквізытам ці не?
Забароненая музыка, і ёсць два спосабы ацэнкі. Гэта, ну, прынамсі, у Беларусі вельмі модна даваць ацэнкі журы, у той час, як у іншых краінах всё-ткі слэм ацэньваюць гледачы.
Пра судзейства слэму мы яшчэ пагаворым, а цяпер, Віктар, паколькі вы двойчы чэмпіён Беларусі слэму, можа быць, вы ўсё ж такі паспрабуеце паказаць, што такое слэм. Я разумею, што калі вы тут разарвяце вось гэты светр на сабе, то нашыя слухачы не пабачаць, але ўсё такі можа быць неяк хоць галасавымі мадэрацыямі вы пакажаце, што такое слэм.
Быў я іголкай
у стозе сена.
Стог згарэў,
я застаўся.
З мяне зрабілі цвік,
забілі ў сценку.
Сценка згніла,
Я застався.
З мене зробили шруб.
Закрутили у дошку.
Дошка поламалася.
Я застався.
З мене зробили кулю.
Зарадили, стрелили.
Нехто звалився.
Я застався.
Того, хто звалився, поклали кремировать.
Я не витримав і розплавився.
Не ведаю, хто там з мене атрымаўся, але застаўся.
Гэта быў не хор паэтаў, не калектыў паэтаў, гэта быў адзін Віктар Жыбуль, двойчы чэмпіён слэму ў Беларусі. Спадарства, сёлета слэм прайшоў у святая святых у Купалаўскім літаратурным музеі. Падчас выступаў паэты клаліся на падлогу, распраналіся, бегалі па зале, лаяліся нецэнзурнымі словамі. А пасля ўсяго гэтага дырэктарка музею Алена Мацівасян заявіла інтерв'ю, што слэм у музеі стане традыцыйным. Ці месца яму ў музеях нашых класікаў? Як вы лічыце, Анатоль Сідарэвіч?
Слэм. Гэта, па-перше, пратэст супраць уніфікацыі масавай культуры, а па-другое, і некі пратэст супраць элітарнасці прафесійнага мастацтва. Беларуская літаратура сама нараджаецца як форма пратэсту. Я не лічу, што гэта не тое месца. Надварот, некалі цяжка было ўявіць, што спадчына ці іншыя вершы Купалы загучаць па радыё, будуць гучаць па тэлебачанні і так далей, дзякуючы, я не пабаюся такого слова, генію Мулявіна. Менавіта гэта здаецца рок-музыка. Праз рок-музыку Купала дайшоў да мас. Новыя плыні ў паэзіі ўзнікаюць як нейкі пратэст супраць якраз гэтай бронзавасці, раз, і супраць уніфікацыі. А потым выпрацоўваюцца правілы. Зараз вот на кожны слэм трэба новыя правілы, агаворваюць арганізатары, што будуць новыя правілы, а самім паэтам кажуць, вот у мяне нават выпісана, трэба паведамляць арганізатарам характарыстыку сваёй манеры чытання вершаў. Абавязкова. Дык вось, некалі выпрацуюцца жалезныя правілы, з'явіцца свая эліта, зноў забранзавее той самы Жыбуль, ці хто яшчэ з гэтых слэмераў, і з'явіцца маладзейшая за Жыбуля Марыйку, паэты, і яны аб'явяць неослэм, постслэм, нейкую новую плынь. Гэта натуральны працэс.
Дзякую, спадар Анатоль. Усяго дзён 10 таму каманда беларускіх паэтаў выязджала ў Кіеў дзеля ўдзелу ў міжнародным слэме. І трэнерам гэтай каманды была Марыя Мартысевіч. Марыя, што здарылася ў Кіеве? Чаму беларусы прайгралі?
У гэтым годзе украінцы не дарылі нам выйграць, нам не здаецца, бо ў мінулым годзе выйгралі мы. Это быў першы досвед барацьбы каманднай паміж Украінай і Беларусі ў слэме. Яны пайшлі на ўсё, напрыклад, ну было проста заўважна, наколькі лепей чытаюць тыя паэты, которые бачылі ўжо беларусаў у дзеянні. Бо тры паэты, вось, которые прынеслі ім перамогу, яны удзельнічалі ў мінулым годзе і думалі, што адной левай, значыць, зможуць беларусаў, а ўсё атрымалася не так. І, напрыклад, выступ Артэма Пляжакі, гэта эстрадны паэт, як ён сябе называе ўкраінскі, а ён, ну, рэальна вывез каманду наперад на вельмі доўга. Не сваё поле мела значэнне, таму што ў Украіне знакі стаяць публіка, яны проста з прынцыпу ставілі двойкі там нейкія беларусам, недаразуменне мовы, таму што ўсё-ткі не зусім аднолькавай мовы, і просто так на слых першы раз тэкст цяжка ацаніць, калі ён нейкі смешны, напрыклад. У прынцыпе, мы не адчайваемся, ёсць вялікая мара прывесці ўкраінскую каманду ў Беларусі і ўжо на нашым полі наваляць ім так, пасля якога ўкраінцам зноку давядзецца браць нас рэванш.
Наколькі я ведаю, у гэтым паэтычным двубоі Артёму Паляжаку супрацьстаяў Віктар Жыбуль. Віктар, што Артём сапраўды такі моцны спадужнік быў?
Ну, сапраўды моцна, у яго такая вельмі экспрэсіўная манера чытання, вельмі пастаўлены голас, умее завесці публіку. Нават Андрэй Хаданович прызнаецца, што цяжка побач з Артёмам Паляжакам выступаць.
Вось вы згадалі Андрэя Хадановіча, аднаго з самых нашых вядомых слэмераў. Дык вось ён у сваім блогу піша, цытую: «Мне робіцца страшна за псіхіку паэтаў, бо слэм усё ж такі штука аднаразовая. Я ўдзельнічаў у чатырох слэмах, у пятым ні за во што не буду». Канец цытаты. Віктар, а як адчуваеце сябе ў працэсе слэму і пасля слэму вы? Ці не асцерагаецеся вы за сваю псіхіку?
У маім жыцці хапае рэчаў, якія могуць паўплываць на псіхіку значна горш, чым там слэм. Слэм, наадварот, тут, магчыма, якраз з'яўляецца нейкай разрадкай. Ну, а адчуванні падчас выступу, яны сапраўды незвычайныя, гэта нейкі такі ўзаемаабмен энергіяй з публікай, магчыма. Цікавая такая дэталь, што разу, калі я выступаю на слэме, у мяне спыняецца электронная электронный годинник. На апошнем вось беларуска-украинском слэме он у меня спочатку стал отставать на 20 хвилин, ну а потом, коли я натиснул кнопочку, как завести, как мае быть, ось он у меня увогуле отключился.
А просто белорусские, многие белорусские выступовцы, Виктор Жибль, Вера Бурлак, например, яны-то робили слэм задолго до того, как такая забава пришла в Беларусь. Белорусские поэты, яны по природе свою слэмера, потому что с протесту, с митингу вникая необходимость читать верши без микрофона, как тебе чули, и это уже автоматично робит твой выступ слэмом.
Виктор, признайтесь, ваша манера читания, она мае свои вытоки у тым слэм-данчингу, який пришел до нас из Америки. Чи это ваше особистое выноходство?
Коли я упершиню удельничаю в слэме, то про американский слэм-дансинг я ничего не ведал, зусім ничего. Теперь я некое уявление про гэта маю, але знову же, например, неких видеозаписов американских слэмеров я нават не бачу.
Шкода только, что доведется куплять механичный годинник. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня мы говорим про слэм. Мы протягнем гутарку про схвилину, а теперь основные темы сегодняшнего дня.
Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. За кратами знаходятся предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само был войсковец Владимир Осипенко, який шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокой с громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера. Вызволение, кого из гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успомин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виновачення у распальванні міжнаціональнай і міжконфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org.
Вертаемся у дом літаратара. Я Міхася Скобла і поруч со мною у студыі паэт слэймер Віктор Жибуль, крытык Марія Мартысевіч і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Мы працягваем гутарку пра слэм. А скажите, калі ласка, ці адрозніваецца паэтыка слэм-твораў ад паэзіі ў яйным шырокім спектры, і авангардовай, і традыцыйнай? Ці адрозніваецца сама паэтыка? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Калі іншы раз паэзія не вырастае з бруду, а наадварот улазіць у бруд, яны ўласцівы слэмаўскай паэзіі. Пачытайце, скажам, Александра Літова, рускага слэмера. Ну, ногу паглядзіце, там цэлая ёсць плеяда, Вадзім Месяц, это класіку іх ужо ёсць Андрэй Радзіонаў, Павел Жава, Ранка, Василь Чепелёв и другие. Там тексты, вот, 12 злобных зрителей, они такие разные, они такие личности, решили побухать, они купили пиво, они купили водку, орешек и закусок, огурчиков, селедку, и сели все за стол.
Сейчас скажу, меня не уразило.
Да, нагадывая инситное мастерство, примитивизм. Я слухал неделю передачу «Радио Свобода», и там, значит, гучали снова верши присутного тут же до гонору сказать, что все ж таки там отчувается умение версификовать.
Видите, по-моему, Виктор уже отчувально починая бронзоветь просто вот за этим нашим столом.
А можно хранить слэмеров? Я хотела бы иншую плынь поэзии назначить. Речь в том, что вы знакомились с сайтом российских слэмеров, а вот у Беларуси есть поэт, слэмер, который свядомо учится у американцев, перекладая американских слэмеров, огучивая это и читая свои верши в этих манерах, Виталий Рыжков. Цікаво поназирать за тем, как он читая поэзию, потому что это абсолютно иншая, то есть для Беларуси манера читания, и тут уже треба казать про уплывы не только поэтики заходней, а минавито заходней формулы и подажи. Так что мне сдается, что слэм это не такая простая изъява, и я не сводила бы ее только до примитивизма, потому что американская поэзия, и она по традиции Шед Уитмена, она вельми глубокая, и она проз Одена, проз разных инших поэтов, проз мигрантов, того же Бродского, это вельми глубокая поэзия, и эта глубиня привносится и у слэмерской тексты, просто она подается больше так открыто.
гаспадарства, пожадаем же и нашим поэтам глубини. Вообще, 26 травня, зусім недавно, я был на поэтичной вечерине Владимира Некляева. И подумалось, что с егоной манерой читания со сцены у него есть шансы и у слэме. С другого боку, ни Олесь Розанов, ни Ригор Бородули, ни Анатолий Вертинский, ни Геннадий Буравкин, ни Леонид Дранько-Майщук, поэты выдатные и розные, навряд ли домоглися б поспеху у слэме. Не всю ж поэзию можно кричать. Публичный поспеховый выступ больше пасуя политикам, а не поэтам. Вот как вы лечите, Анатолий Сидорович?
А еще в советские часы поэтов поделили на камерных, лабораторных, коли на то и пошло, и на поэтов эстрадных. Слэм, насколько я здогадываюсь, протягивает традицию той эстрадной поэзии Ютушенковской. Вознесенский с эстрады читал верши Владимир Маяковский. И поглядите, значит, у нас так само можно пошукать у 20-е годы, а почитайте то з'єдливое оповедание, с якого начинается 6-й том Якуба Колоса, «Триумф» про выступление Молодняковца. Я, читаючи это оповедание, просто живот надрывал. Это ж выдатная речь. И кажу, як кладется на теперешних слеймеров.
Кого б можно было б умовно вядома з белорусских поэтов 20-го стагоддя залічить у слеймеры?
Ну, коли уже так докопываться до коранёв, то я б назвал уже згаданого Анатолием Сидоревичем тут Павлюка Шукайло, бо на конт нейкой там мастацкой вартости ягоных вершов можно поспрачаться, она далеко не за все до вытримана, але захавалися свідчення, что читал он свои и, до речи, не только свои верши, вельми артистично. Вот, сучасники сгадывали, як он то повышал, то понижал голос, то ледве чутно шаптал, то наадворот кричал. Но я думаю, что коли б 20-е годы на Беларуси уже был слэм, то, я думаю, пераможцам там бы опынался Павлюк Шукайло.
Павлюк Шукайло, он же, здається, автор этих рядков. Выйду я на щенажать, де з нога на жабу бац.
Ну, это хоча й пародия на его.
Господарство у любых споборництвах не апошнюю ролю выконывают судьи. Я ведаю, что поводле правила у слэму, это не мусять быть литераторы, ни початковцы, ни академики от литературы. А кто ж мае быть? Усё ж, каб оценить якость текстов, человек повинен разбираться у литературы. Ці ж не так, Мария?
У гэтым и было вынаходніцтва слэму, а менавіта его, калі его вынайшли, вось калі пачалі рабіць гэтыя турніры, трэба было уразіць менавіта публіку, таму што таким чынам абсолютно, и гэта приносило свой плён, таму што калі чалавек ведае, што яго суддзя гэта проста дзяўчынка і абсолютно выпадковы чалавек, который прыйшоў у залю, то ён аўтаматычна пачынае быць больш, можа, шчырым, больш адкрытым, па-рознаму разумеючы гэта шчырасць і адкрытасць, канешне. Тут потым просто цікава назіраць за гэтымі эмоцыямі, як вось верш перацякае ў адзнакі, ў нейкую, не толькі адзнакі, выгукі публікі, нейкія ухваленні ці асуджэнні, як потым жа адбіраюцца яшчэ паўфіналісты, фіналісты. Гэта ўся вось сістэма, як вітаюць сваіх куміраў, як абураюцца тым, што кагосьці куміра засудзілі. Гэта ўсё вельмі жывыя эмоцыі. Таму я, напрыклад, неухвальна стаўлюся да таго, што беларускія арганізатары слэмаў імкнуцца раздаць ацэнкі прафесіяналам. Слэм – гэта найперш шоу, і людзі, каторыя яго ладзяць, спадзяюцца на шоу. Але калі яны раздаюць адзнакі прафесіяналам, шоу знікае, таму што публіка ўжо не ёсць часткаю дзеяння. Яна пачынае быць пасіўнай і проста пазяхае. І, ну, гэта ператвараецца ў звычайнае чытанне смотр мастацкай самадзейнасці. Таму все-таки я заклікаю ўсіх людзей, каторыя хочуць рабіць слэмы, все-таки рабіць гэта для людзей, для гледачоў, а не для акадэмікаў.
Калі ласка, Віктор.
Тут яшчэ так трохі дзіўнавата ў кантэксце слэму выглядае слова «прафесіянал». Гэта запрашаюцца вядомыя літаратары, ну, гэта паэты, ну, прызнаныя ўжо Віктор Шніп, Людміла Рублеўская, Пятро Васюченка, Алесь Камоцкі. Ну, карацей, яны, вядома, шмат чаго дасягнулі, але ці ёсць сярод іх хоць адзін слэмер?
То, Віктор, вы як слэмер за прафесійнае журы ці за тое, каб суддзёй выступала публіка?
Хутчэй за другое. Ну, просто, напрыклад, я бачыў, як судзіла прафесійнае журы на купалаўскім слэме. Просто звычайна гэта робіцца так, што прафесійнага журы няма, і глядацкае журы ставіць па дзве адзнакі кожнаму выступоўцу. Адну за змест, а другую за артыстызм. А тут атрымліваецца, што прафесійнае журы як бы імкнулася паставіць нейкі бал за ўсё адразу. Ну, тут яшчэ пытанне, вось як само журы гэта ўспрымала ўсё, гэта лепей папытацца ў журы. Але такое ўражанне, што сябры прафесійнага журы, яны імкнуліся дайсці ісці зместу вершаў, але часам артыстызм неяк так абыходзілі, ігнаравалі. І я, напрыклад, лічу, што такія выдатныя выступоўцы, слэмеры, як Улад Лянкевіч і Сярж Мядзведзеў, атрымалі нашмат меней балаў, чым маглі.
Віця не дадаў, што было дзве адзнакі. Адна глядацкая, другая прафесійнага журы. І гэтыя адзнакі часам разыходзіліся палярна. То есть публіка ўспрымала абсолютно іначай, чым акадэмікі.
Публіка не крычала суддзяў на мыла?
Ну, у нас же інтэлігентная публіка, беларусы ж талерантны народ.
І хіба апошняя. Што далей будзе са слэмам? Ён так і застанецца рытарычна-тэатральным дзействам, месцам спаборніцтва галасістых паэтаў? Ці слэм мінецца, як мінаецца любая мода? Ці слэм выкшталціцца ў нейкі адметны, апрычоны від мастацтва? Як вы лічыце? Калі ласка, Марія.
Мне здаецца, што ўсе тры шляхі магчымыя. Я не аддаю перавагу, мне не хацелася б, каб адзін з іх перамог, так? Ну, мой прагноз такі, што любая з'ява мае свой пік і свой заняпад. Зараз слэм відавочна перажывае ў Беларусі пік. Адно правіла слэму мы яшчэ не згадалі. Не правіла, а, скажам так, добрую традыцыю. Слэм гэта спаборніцтва за грошы і часам за вялікія грошы. То бок, паэт ведае, што калі ён пераможа, ён атрымае нейкую суму, каштоўны прыз, і ў Беларусі не ўсе слэмы пляцоўкі ў Беларусі могуць дазволіць сабе ўзнагародзіць паэта вялікім прызам. І таму ў нас гэта ўсё вырачана на аматарства. У той час, калі б гэта ўсё атрымала вялікі бюджэт, то слэм была б абсалютна іншая гісторыя. Мне здаецца, што зараз ідзе такі адбор. Паэты, маладыя паэты вырашаюць для сябе, яны эстрадныя паэты ці яны камерныя паэты па класіфікацыі Спадара Сідаравіча. І калі гэта ўсё ўстаканіцца, у нас сфармуецца наша слэмерская эліта, ну што, будзем глядзець, што адбудзецца далей.
Віктар, а якой вам бачыцца будучыня слэму?
Рэч у тым, што, напрыклад, на украінскіх, зноў жа, там, інтэрнэт-форумах можна сустрэць такую думку, што вось украінскі слэм адживае, ось, а у нас ён наадварот уваходзіць у нейкую, можна сказаць, нават моду, бо слэмы пачынаюць адбывацца ўсё часцей, і, напрыклад, той самы купалаўскі слэм, яго ініцыяваў сам музей Купалы, спаслаўшыся на вопыт аналагічны нейкага расейскага музея. Так што, як бы, у нашым культурніцкім грамадстве ёсць цікаўнасць да слэму, але невядома, колькі яна яшчэ вось так вось пратрымаецца.
Росквіт ці заняпад слэму ў Беларусі прагназуе Анатоль Сідаравіч.
З'явяцца тэксты, класічныя ў гэтым жанры, паз'явіцца постслэм, неослэм, нейкая новая такая плынь. Але я хачу сказаць, як бы голас там не ставіў, якую манеру выканання не выпрацаваў той ці іншы паэт, застаюцца тэксты.
Дзякую ўсім за гутарку, і напрыканцы нашай перадачы мы, як заўсёды, скіруем нашага чытача да лепшых кніг мінулага месяца. Калі ласка, Віктар.
Напэўна, апошняя кніга, якую я трымаў у руках, гэта кніга Лесі Беларускі «Малітва да Калымы». Але адгортваем, у анатацыі напісана «Лесі Беларуска», а ў дужках «Коўтун ВМ». Такім чынам адбылося самараскрыццё грандыёзнай містыфікацыі. Ну, у гэтай кніжцы ёсць як вершы ўжо вядомыя па ранейшых публікацыях Лесі Беларускі, так і новыя. Хоць пад імі стаяць даты, там 38 год, 47.
Я і не ведаў, што Валянціна Коўтун гэтак рана дэбютавала ў літаратуры. Калі ласка, Анатоль Сідаравіч.
Гэта шосты том збору твораў Якуба Коласа. Гэта малая проза Якуба Коласа. Вельмі раю чытаць Коласа.
І Марыя.
На днях з'явілася анталогія сучаснага шведскага апавядання, так і называецца кніжка «Сучаснае шведскае апавядання» выдавецтва Галіяфы. Чытво абяцае быць цікавым.
Дзякуй удзельнікам гутаркі за круглым сталом Анатолю Сідаравічу, Віктару Жыбулю і Марыі Мартысевіч. Сёння ў перадачы «Дом літаратара» мы гаварылі пра слэм. З вамі быў Міхася Скобла. Да наступнай суботы!
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.